Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 7. septembar, a ovo su naslovi emisije. Od ponoći novo pojeftinjenje goriva u Crnoj Gori. Izvršni odbor budvanskog DPS-a jednoglasno za raskidanje koalicije sa Socijaldemokratskom partijom. U Berlinu još jedan sastanak Angele Merkel sa srpskim premijerom Vučićem. U Zagrebu počelo ponovljeno suđenje Ivu Sanaderu. Zbog novog priliva izbjeglica Grčka zatražila humanitarnu pomoć od Evropske unije. U Indiji 22 ljudi stradalo od udara groma. Iz emisije nikada sa više takozvanih reality programa nije zasuto gledalište u regionu. Trenutno se emituju 4 serijala.
Suviše ih ima na TV-u, tako da hteli ne hteli, oni se nameću, a nije to program koji bi trebalo uopšte da se emituje.
Ma nisam ni za kakav termin, da se ukine potpuno, ja sam za to. Objasnite vi meni, postoji li na glupost cenzura, mora postojati. Mora, truje nam omladinu. Užasno.
Pa, država može sama da izađe na kraj sa tim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslednja informacija stiže nam iz Bijelog Polja, gdje je policija spriječila fizički napad na mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla, javio je dopisnik dnevnih novina iz tog grada. Ispred hotela Franca u Bijelom Polju, gdje je u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava trebalo da počne javna rasprava o nacrtu zakona o vjerskim zajednicama, okupio se veliki broj pristalica mitropolije Crnogorsko-primorske srpske pravoslavne crkve, koji su protestovali zbog dolaska mitropolita Mihajla. Masa je u jednom trenutku krenula prema mitropolitu Mihajlu, ali je brzom intervencijom policije spriječen veći incident. Ostale vijesti. Izvršni odbor budvanskog DPS-a jednoglasno je donio odluku da raskine koaliciju sa Socijaldemokratskom partijom u tom gradu. Konačnu riječ će na današnjoj sjednici dati opštinski odbor Demokratske partije socijalista Budve. To je prva konkretna najava prekida saradnje dvije partije nakon što se zaoštrio javni sukob koalicionih partnera i na državnom nivou, na kome su sve češće nesuglasice između partijskih lidera Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića. Cijene benzina u Crnoj Gori od ponoći će biti niže 4, odnosno 5 centi, dok je euro dizel i dalje nepromijenjen, saopšteno je agenciji Mina Biznis iz Ministarstva ekonomije. Euro Super 95 i 98 u narednih 15 dana koštaće euro i 18, odnosno euro i 21 cent. Cijena euro dizela ostala je nepromijenjena, euro i 9 centi. Vijesti iz regiona. Premijer Srbije Aleksandar Vučić počeo je još jednu posjetu Berlinu razgovorom sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, što je njihov treći susret u posljednja 3 mjeseca. Vučić je uoči sastanka sa Merkelovom istakao da će biti riječi o evropskim integracijama Srbije i izbjegličkoj krizi. No udar na vijest u Srbiji su snimci koje je objavio sajt Krik, koji je osnovao tim novinara koji se godinama bavi razotkrivanjem kriminala i korupcije. Na snimcima se vide sastanci iz 2008. i 2009. Radoslava Radulovića, poznato kao Miša Banana ili Miša Amerika, sa tadašnjim ministrom policije Srbije Ivicom Dačićem i Brankom Lazarevićem i Vanjom Bukićem iz vrha Dačićevog kabineta, kao i savjetnikom za bezbjednost Ivicom Tončevim. Miša Banana nalazi se u bjekstvu, označen je kao blizak saradnik Darka Šarića i u istom postupku protiv Šarića za šverc gotovo 6 tona kokaina osuđen je na 12,5 godina zatvora. A u Zagrebu je počelo ponovljeno suđenje bivšem premijeru Ivu Sanaderu, pošto mu je Ustavni sud krajem jula po ustavnoj tužbi Sanaderove odbrane poništio pravosnažnu presudu od 8,5 godina zatvora i vratio čitav slučaj na novo suđenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tokom vikenda u Njemačku je prema posljednjim podacima ušlo oko 15.000 izbjeglica iz Mađarske preko Austrije. Najveći broj stigao je u Minhen, odakle su raspoređeni po njemačkim pokrajinama. Kancelarka Merkel večeras će se sa koalicionim partnerima, socijaldemokratama, sastati kako bi razgovarala o programu za njihov smještaj i integraciju, s obzirom na to da se procjenjuje kako će do kraja godine ukupno stići 800.000 izbjeglica. Grčka je zatražila humanitarnu pomoć od Evropske unije za rješavanje izbjegličke krize i aktiviranje mehanizma civilne zaštite, dok obalska straža te zemlje nastavlja da spašava izbjeglice iz mora. Jutros je kod ostrava Lesbos spasena 61 osoba, među kojima je bilo 14 djece, uključujući jednomjesečnu bebu. Većina Britanaca u ovom trenutku bi glasala za izlazak zemlje iz Evropske unije, uglavnom zbog straha od imigracije, pokazalo je istraživanje javnog mnijenja, koji ukazuje na promjenu trenda pred referendum o ostanku Britanije u Uniji. Anketa lista Mail on Sunday pokazala je da je 51% ispitanika za izlazak iz Evropske unije, a 49% želi ostati u bloku. Premijer David Cameron obećao je ponovne pregovore o uslovima britanskog članstva u Evropskoj uniji pred referendum koji bi trebalo da se održi do kraja 2017. Turska vojska bombardovala je u tokom noći uporište boraca Radničke partije Kurdistana kao odmazdu na napad u kojem je 16 turskih vojnika ubijeno. Sukobi su vrhunac serije napada od jula i prekida primirja u kojima je poginulo više od 70 pripadnika turskih službi bezbjednosti i na stotine boraca Radničke partije Kurdistana, javila je agencija Reuters. Još jedna informacija. U udaru gromova u južnoindijskoj državi Andhra Pradesh poginulo je 22 ljudi. Većina žrtava su radnici na njivama. Fatalne nesreće desile su se sinoć tokom oluje koja je zahvatila taj dio zemlje. Dva ženska kriketska tima umakla su kada je grom udario u drvo na terenu u gradu Guntur. Igračici i gledaoci spasili su se pukim čudom, prenosi Associated Press.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pažnju medija u regionu privukla izjava Andre Nales, njemačke ministarke za socijalna pitanja, u intervju za Der Spiegel, kako bi za 6 država Zapadnog Balkana u narednih 5 godina trebalo obezbijediti 20.000 radnih dozvola, bez obzira na kvalifikaciju. Nales je svoj prijedlog obrazložila riječima kako se ne može sa zemljama poput Bosne i Hercegovine i Crne Gore razgovarati o kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji, dok istovremeno ljudi iz tih zemalja u Njemačku dolaze samo preko zakona o azilu. Tim povodom izjavu za Radio Slobodna Evropa neposredno prije početka emisije dala je njemačka ambasadorka Gudrun Steinacker.
Ja sam tek sada čitala cijeli intervju, nešto sam o tom vidjela u vijestima na njemačkoj televiziji. Što se tiče Balkana, ona govori o tome da se može možda naći neko rješenje, ali to je samo njen predlog, to nije odluka, to mora odlučiti vjerovatno njemački Bundestag, znači parlament, da ćemo u budućem imati neki kontingent za 20.000 radna mjesta za ljudi iz Zapadnog Balkana, to znači iz cijelog Zapadnog Balkana, to znači iz cijela bivša Jugoslavija plus Albanija. 20.000 radnih mjesta godišnje koji mogu nezavisno od kvalifikacije tražiti za ova radna mjesta, ali oni moraju prvo naći ta radna mjesta i ona ništa ne kaže, ministarka, kako izgleda ta procedura, kako se može naći radno mjesto. Ja bih željela samo da kažem da već danas postoji, ali većinom samo za kvalificirane ljudi, mogućnost da radu u Njemačkoj, ali oni moraju prvo tražiti radno mjesto, onda radnu dozvolu od nadležnog ureda za posao i posle toga mogu tu tražiti vizu i imamo slučajeve posebno u oblasti brige o starama ili u bolnicama i tako dalje, da ljudi dobiju tu radnu dozvolu i da mogu u Njemačkoj raditi. I ta 20.000 mesta po njenom predlogu za, posebno za ljudi iz Zapadnog Balkana, to će biti za cijeli Zapadni Balkan, onda možete izračuniti koliko radna mesta to bi bilo u Crnoj Gori. Govorimo možda u 200-300 radna mesta godišnje. Maksimum 1000 u godini, ali još ništa nije sigurno, još nije jasno kako će ta procedura izgledati.
Kaže za Radio Slobodna Evropa njemačka ambasadorka Gudrun Steinaker.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku prelazimo na svjetsku scenu i izbjegličku dramu. Evropska komisija predlaže da Njemačka primi 40.000 izbjeglica, a Francuska 30.000. Od ukupno 160.000 javila je agencija Reuters iz Brisela. U međuvremenu Njemačka izdvojila 6 milijardi eura za rješenje izbjegličke krize. Za mađarskog premijera Viktora Orbana pravo rješenje je da Evropska unija financijski podrži Tursku i ostale zemlje izvan Unije u zbrinjavanju onih koji pokušavaju da dođu u Evropu. Turski premijer Davutoglu pak optužuje Evropu da je postala hrišćanska tvrđava za izbjeglice. Samo 16% Poljaka smatra da njihova zemlja treba bez ikakvog uslovljavanja da primi izbjeglice. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Francuska je spremna da primi 24.000 izbjeglica u okviru plana Evropske unije o zbrinjavanju više od 100.000 ljudi u naredne dvije godine, izjavio je francuski predsjednik François Hollande. Merkelova se danas zahvalila svima koji su tokom vikenda pomogli u prihvatanju velikog broja umornih migranata, ali je naglasila da je hitno potreban evropski odgovor na izbjegličku krizu. Ona i potpredsjednik vlade Zigmar Gabriel napomenuli su na konferenciji za novinare da se ne može dozvoliti da najveći dio tereta ove krize podnese samo nekoliko zemalja u Evropi. U Njemačku je tokom vikenda stiglo 20.000 izbjeglica. U međuvremenu vlada u Berlinu izdvojila još 3 milijarde evra za pokrajine opštine da bi im pomogla usled ovogodišnjeg rekordnog priliva izbjeglica i migranata. Pored 3 milijarde evra za pokrajine opštine, vlada Njemačke izdvojit će još 3 milijarde evra za finansiranje sopstvenih troškova poput plaćanja beneficija za lica koja su zatražila azil. Dogovorom je predviđeno da stanovnici Kosova, Albanije i Crne Gore u buduće nemaju pravo da dobiju azil u Njemačkoj jer se smatra da je okruženje u kojem žive bezbedno. Na ovoj listi od ranije su Srbija, Makedonija i Bosna i Hercegovina. Oko 500 migranata izbjeglica provelo je noć kod centra za registrovanje na prelazu Reške na južnoj granici Mađarske. Između brojnih šatora postavljenih oko registracionog centra zapaljene su logorske vatre, a oni koji nisu imali šatore proveli su hladnu noć ležeći na zemlji umotani u ćebad ili u vrećama za spavanje. Grčka je danas zatražila humanitarnu pomoć od Evropske unije za rješavanje izbjegličke krize, dok obalska straža ove zemlje nastavlja da spasava migrante iz mora. Jutros je kod ostrva Lesbos izvučena 61 osoba, među kojima je bilo 14 djece, uključujući jednomjesečnu bebu. Potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans i komesar za migracije Dimitris Avramopoulos već su obećali Atini 33 miliona evra pomoći za rješavanje izbjegličke krize. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio danas da Evropska unija treba financijski da podrži Tursku i ostale zemlje izvan Unije u zbrinjavanju migranata i izbjeglica koji pokušavaju da dođu u Evropu. Mnogo je smislenije da Evropska unija osnuje fond iz kojeg bi se u dogovoru sa državama koje su nam važne poput Turske pružala podrška za rješavanje problema izbjeglica u tim zemljama, rekao je Orban. On je ocenio da su ljudi koji masovno dolaze u Evropsku uniju migranti, a ne izbjeglice, jer oni teže njemačkom stilu života i odbijaju da ostanu u prvoj bezbednoj zemlji u kojoj se nađu, naglašava mađarski premijer. Turski premijer Ahmet Davutoglu kritikovao je danas, kako je rekao, smešno mali broj izbjeglica koji je Evropa spremna da primi, ocenjujući da je evropski kontinent hrišćanska tvrđava za izbjeglice. Bivši predsjednik Poljske Lech Wałęsa apelovao je na Poljake da primaju izbjeglice i rekao da bi on pružio utočište Siricima u svojoj kući samo da se dogovori sa suprugom. Za razliku od Wałęse, svega 16% Poljaka smatra da bi njihova zemlja trebalo bez ikakvog uslovljavanja da primi izbjeglice sadašnjeg talasa pred kapijama Evropske unije.
Slobodna Evropa.org.
A u nastavku emisije idemo u Budvu, gdje bi trebalo da je u 13 sati zasjedao opštinski odbor DPS-a, koji bi prema medijskim najavama danas mogao da raskine koaliciju sa Socijaldemokratskom partijom, a koja nije podržala njihovog kandidata Srđu Popovića za novog gradonačelnika. Sa najnovijim informacijama iz Budve javlja se naša Jasna Vukićević, koju imamo na telefonskoj liniji. Jasna, šta nam zapravo u ovom trenutku možeš reći?
Mogu reći da se desilo ono što je bilo i očekivano. Nepunih 45 minuta je trebalo opštinskom odboru Demokratske partije socijalista da donese jednoglasnu odluku o raskidu koalicije sa Socijaldemokratskom partijom u Budvi. Koalicioni sporazum nije raskinut sa Liberalnom partijom, jer što njima DPS ima poseban koalicioni ugovor. Lokalna skupština, podsjetit ću, ima 32 odbornika u Budvi, od toga 14 mjesta pripada DPS-u, 2 Socijaldemokratskoj partiji i 1 Liberalnoj partiji. Liberali više od godinu dana bojkotuju sjednice, nezadovoljni neispunjavanjem predizbornih obećanja DPS-a o više lokalnih infrastrukturnih projekata, dok SDP prisustvuje sjednicama, ali je uglavnom bio protiv ili uzdržan u najvažnijim odlukama koje su se donosile u Budvi u proteklih godinu dana. Katko je prelila čašu nezadovoljstva DPS-a je to što su odbornici SDP-a bili suzdržani pri izboru novog predsjednika opštine Srđe Popovića. Inače, kako se stvari ovdje upravo dešavaju, prije par minuta je završena ova sjednica. Uspjela sam samo kratko da pitam predsjednika DPS-a Budve Srđu Popovića hoće li DPS biti za vanredne izbore kako to zagovara opozicija i doskorašnji, evo do današnji koalicijni partneri. Popović je rekao da za tim nema nikakve potrebe zbog toga što DPS uz podršku 3 bivša odbornika pozitivne Crne Gore ima većinu u lokalnom parlamentu. Koalicija vladajuća, koalicija u Budvi je stabilna, to je poruka Popovića.
Jasna, hvala ti na uključenju u emisiju. Mi se i dalje bavimo aktuelnostima u metropoli turizma. Sanacioni budžet, revizija štetnih ugovora, stopiranje zloupotrebe javnih resursa i raspisivanje vanrednih izbora, to su neki od najhitnijih koraka koje od novog opštinskog rukovodstva očekuje opozicija i koalicioni partneri vladajućeg DPS-a. Ponovo slušamo Jasnu Vukićević.
Unajmiti nezavisnog revizora opštinskog poslovanja, zaustaviti budvanizaciju, popisati nekretnine, naplatiti komunalije i stopirati takozvane burazerske ugovore sa povlaštenim investitorima na štetu javnog interesa. To su neke od primarnih poteza koje od novog predsjednika opštine očekuju predstavnici građana u lokalnom parlamentu. Krsto Rađanović iz SMP-a podsjeća da preko 100 miliona eura duga nije konačna brojka kojom je vlast zadužila ovu i naredne generacije Budvana.
Prva stvar što treba, na čem treba se fokusirati novo rukovodstvo jeste da doveze nezavisnog revizora i da se stvarno čini stvarno stanje opštine Budva, koji su sadašnje raspoloživa sredstva, koliko se duguje, da li opština Budva u nekom narednom periodu može da izađe iz tih dugova. Znači prva stvar je i osnovna stvar je revizor.
Uz najtežu financijsku krizu javnih financija posljednje decenije, novi predsjednik opštine mora konačno povući poteze za koje interes nije imao ni jedan od njegovih prethodnika, a to je, po riječima Radoslava Tomovića iz URE, raskid sa zloupotrebom javnih financija i imovine u interesu povlaštenih pojedinaca.
Najhitnije bi trebalo zaustaviti budvanizaciju, što znači da sadašnje takozvane urbanističke planove koji su duhovi, detaljni urbanistički haos, staviti van snage. I umjesto što je do sad bilo običajeno ucrtavanje, da bude zaista planiranje po pravilima struke i profesije.
Budva je grad čija opština nema popis svih stanova i njihovih vlasnika. Time zakida javne financije za milionske iznose, a svoje građane za jednak status pred zakonom u odnosu na one koji kradu državu neplaćanjem dažbina i poreza. Zato se tu treba početi uvoditi red, dodaje Tomović.
Da se pothitno napravi spisak izgrađenih stanova, koliko je to od toga naplaćeno komunalija, a koliko nije. Ja pretpostavljam da je to ogromna suma. Nema nekoliko pola duga, ako ne i više nego od duga opštine Budva. Da se prekine sa takozvanim dobročuvajstvom, oslobađanje komunalija određenih subjekata koji se zovu stanovi solidarnosti, a to je u stvari novi građevinski lobi koji prodaje stanove na tržište pod povoljnim uslovima.
Pitanje je, međutim, mogu li oni koji su stvorili probleme biti njihovo rješenje? Na to pitanje treba da odgovore građani na vanrednim izborima, smatraju socijaldemokrate, koji su još uvijek zvanično koalicioni partner vladajućeg DPS-a. Radovan Radulović stoga očekuje od novog gradonačelnika da pokrene raspisivanje prijevremenih izbora. Za to bi bilo potrebno oko 6 mjeseci, tokom kojih bi trebalo poslovati po pravilima sanacionog budžeta, ocjenjuje Radulović.
Ne znamo da li će predsjednik opštine Budva i njegova većina da ide na redovne izbore lokalne ili će raspisati vanredne izbore za koje se mi zalažemo, jer bi to bilo najdemokratski čin da damo mandat građanima da postoji neka nova većina, radi na stabilizaciji u našoj opštini, a do tada da se u tom periodu 6 mjeseci radi neki sanacioni budžet.
Novoizabrani predsjednik opštine Srđa Popović je došao na tu funkciju u najgorem finansijskom i političkom trenutku opštine posljednjih godina. Ukoliko bude želio pokazati rezultate do jeseni sljedeće godine, kada je termin redovnih lokalnih izbora, Popović će morati povlačiti drastične i odlučne poteze na koje je, kako kaže, spreman.
Ja sam, barem tako mi govore, da sam mnogo vrijedan i spreman sam da svakog dana od 7 do 7 radim sa svojim kolegama, sa timom koji stvorim, a evo sad mogu da vam kažem da će biti promjena u opštinskom aparatu.
Pitanje je, međutim, da li je za funkcionisanje preglomazne, trome i neefikasne opštinske administracije dovoljno da njen predsjednik radi prekovremeno. Naprimjer, Budva je jedini grad na primorju čija opština nema građanski biro, ali zato ima preko 1000 ljudi na budžetskom platnom spisku. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iz Budve u Podgoricu radnici Nikšićkih rudnika boksita u tužilaštvu daju iskaz po osnovu krivičnih prijava koje je protiv njih podnijela Nikšićka policija zbog protesta polovinom juna, kada rudari nisu dozvolili da ih zaustavi policijska blokada. Time se bavio Esad Krcić.
Nikšićka policija je protiv 35 radnika Nikšićkih rudnika boksita podnijela 57 krivičnih prijava koje se odnose na sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, oduzimanju vozila i nanošenje lakih tjelesnih povreda, zbog čega se rudari danas saslušavaju u tužilaštvu. Krivična djela koja im policija stavlja na teret navodno su počinjena sredinom jula, kada su rudari pokušali da teškom mehanizacijom stignu do Podgorice i pritom, prije nego što su konačno zaustavljeni kod mjesta Rubeža, probili 6 policijskih blokada. Tokom jednog od tih proboja došlo je i do kraćeg fizičkog kontakta sa policijom, a sopstvenom fizičkom snagom su pomjerali policijska vozila koja su postavljena na put. Svi radnici su u međuvremenu već odgovarali prekršajno i platili kazne od 30 do 80 eura, kaže za naš program predsjednik jednog od dva sindikata boksita Borisav Bojanović, koji očekuje da će rudari biti oslobođeni odgovornosti.
Ja mislim da je to da su radnici dovedeni na rubu egzistencije i plus toga da oni nemaju, da su zabrinuti za sudbinu, evo kao što se ispostavilo tačnim, to je da ovih dana se ne zna šta će biti posle 15. sa radnicima rudnika boksita. Oni su svoja prava tražili na onaj način kao što se desilo u Rubežama, jer su iscrpili sve moguće pregovore da se nađe neko rešenje. Mislim da će javni tužilac imati razumijevanja prema onome što su radnici uradili i da će radnici osloboditi krivične odgovornosti. Mi smo prekršajno odgovarali i svi smo platili za to kazne. Mislim da je krivično odgovarat za takva djela, ja mislim da nema osnova i da će biti radnici osloboditi.
Rudari kažu da je protest bio posljednje sredstvo u nastojanju da izbore prava koja im pripadaju, a konkretan razlog je bio odluka odbora povjerilaca da odbije tada jedinu ponudu za kupovinu imovine boksita koji je u stečaju. Blokada puta kod mjesta Rubeža trajala je 9 dana, a okončana je nakon sjednice vlade kada im je obećano povezivanje radnog staža po obračunatim, a ne minimalnim zaradama. Predsjednik sindikata boksita Ilija Đilas kaže da tada njemu i njegovim kolegama pored javnog protesta nije preostalo ništa drugo.
Mi smo se borili za svoje pravo i za pravo radnika, za našu egzistenciju. Mislim da nam bi trebalo da budemo zbog svega ovoga osuđeni. Jer inače nama nije više bilo nikakvog izlaska, ni dalje cilja da krenemo u radikalizaciju.
Ilija Đilas nije želio da odgovori na pitanje da li žali zbog načina ljetošnjeg protesta, odnosno da li bi i danas u sličnoj situaciji postupio isto. Drugi predstavnik radnika boksita, Borisav Bojanović, u vezi sa tim nema nikakvu dilemu.
Apsolutno se neka, mi smo bili spremni i na krivičnu odgovornost i na bilo što drugo, jer zaista dovedeni smo na rubu egzistencije i danas je to ista stvar. Neke naše zahtjeve, evo, vlada je polako rešava, ali ono što je je ključno u ovom trenutku, broj radnika koji treba da ostane u firmi. I opet vi ste to uradili i mislim da će sindikati stati u zaštitu radničkih interesa, i ako se ovo ne završi kako mi priželjkujemo, mislim da će sindikati opet organizovati nešto slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Čini se da nikada nije bilo više takozvanih reality programa kojima je zasuta publika u regionu. Iako se takav program u Crnoj Gori ne proizvodi, crnogorski auditorijum trenutno ima priliku da gleda čak 4 takva televizijska sadržaja. I dok stručnjaci upozoravaju da reality programi promovišu vulgarnost i govor mržnje, postavlja se pitanje da li nadležni mogu da ograniče njihovo emitovanje. Odgovor je potražila Lela Šćepanović.
Agencija za elektronske medije je i ranije medije koji su registrovani u Crnoj Gori upozoravala da sadržaje koji su neprimjereni za djecu i za lica mlađe od 18 godina pomjere termine emitovanja za poslije ponoći, ali je ta procedura složenija i duža kada su u pitanju mediji koji nisu registrovani u Crnoj Gori, takozvani kablovski operateri, objasnio je Momčilo Stojanović. Napominje da su se nadležne regionalne agencije bavile sadržajem reality programa na nedavnom sastanku u Budvi, pa se nada da će se uskoro naći rješenje.
Da zajednički stvorimo uslove da možemo da djelujemo i na to, a da ne bude cenzura nije dozvoljena i apsolutno ne smije se dešavati lagano i bez određenih procedura, zabranjuje bilo koji program.
Ali izmještanje termina emitovanja takvih sadržaja, mislite da će to biti predmet budućih dogovora? Jesam dobro razumio?
Apsolutno, ne, dogovora. Mi možemo da tražimo, da vidimo zajedno, ali siguran sam da će agencije uspijevati da uspješnije zarađuju u budućnosti.
Iako građani Podgorice priznaju da povremeno gledaju reality programe, smatraju da ih treba ukinuti.
Suviše ih ima na TV-u, tako da hteli ne hteli, oni se nameću, a nije to program koji bi trebalo uopšte da
se
emituje.
Ma nijesam ni za kakav termin, da se ukine potpuno, ja sam za to. Objasnite vi meni, postoji li na glupost cenzura, mora postojati, mora, truje nam omladinu, užasno.
Pa, država može sama da izađe na kraj sa tim, sama hoće.
Dobro, ako hoće roditelji da sačuvaju svoju djecu, mogu da Child Lock ima u svakom televizoru i završuje posao.
Komentarišući sadržaj reality programa, sociolog kulture profesor Ratko Božović kaže da je kultura na ovim prostorima postradala od estrade i da je na sceni pornografija duha koja govori o stanju društva.
I uopšte to je pornografija duha, jer tu nema duha, tu imate spletku, intrigu i prevaru i imamo zapravo najgoru stranu onog što bi bila slika. I sve je to deo jednog konteksta ekstremizma. Tamo gdje imamo ekstremizam, tu imamo nešto što se može označiti da je u pitanju bolesno društvo. A ovo je paradigma bolesnog društva. Oni nam prezentiraju koliko smo bolesni i dokle smo stigli. A to dokle smo stigli, to je zapravo sami mrak.
Savjetnik u Ministarstvu kulture Marinko Vorgić kaže da ovaj resurs za sada nema normiran stav po ovom pitanju i napominje da je svuda u svijetu sa ovakvim programima otvorena, kako kaže, Pandorina kutija i da Crna Gora nije izuzetak. Ministarstvo kulture pozdravit će svaku inicijativu u pravcu ograničavanja ovakvih sadržaja koji ugrožavaju, kako kaže Vorgić, javni interes.
Celoj ovoj priči u ovom kontekstu jeste sloboda govora. E sada, onog momenta kada govor ugrožava, tu država u svakom slučaju mora reagovati, ali za sve to mora postojati inicijativa. Ministarstvo kulture prosto nije, da kažemo, institucija koja daje inicijative, ona je institucija koja pre svega normira i koja reaguje na nešto što bi se eventualno desilo kao jedan širi konsenzus po pitanju ovoga, ali mi ga za sada ne prepoznajemo. Mi jednostavno imate regulatorne agencije, imate agencije za elektronske medije koje jednostavno se tim stvarima za sada bave, evo, na ovom nivou, prosto su vidjeli da je ono što se kaže crta pređena i oni sada traže. Verujte mi, svuda u svetu otprilike postoji jedno takvo stanje. On negde traži neki način da bi izbegao to da bude kriv za cenzuru, a da ipak te stvari svede. To je veoma delikatan problem.
Na pitanje da li je to što je cenzura zabranjena izgovor zapravo nadležnima za izostanak ambicije kako da urede nešto što ugrožava javni interes nacije, sociolog Ratko Božović odgovara da je emitovanje ovakvih programa zloupotreba slobode u medijima i napominje da se građanima koji su zabrinuti kako da prežive, serviraju ovakvi sadržaj.
Da je to ruganje slobodi, to je ruganje vrednostima, to je ruganje onima kojima je to usmereno. Oni ih, dakle, čine ih nesposobni da komuniciraju sa vrednostima. Ovo je u stvari ubijanje svakog posticaja da se ide ka vrednostima i da se uspostavlja čovjek u odnosu na vrednosti. Prema tome, ta priča je došla iz globalnih medija, došla je sa komercijalom. U tom tržištu, da bome, nema vrednostnog sistema, smisao je, dakle, potrošač, potroš, i ovdje je taj nesni gledalac ništa drugo doli roba.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ostalo je samo toliko vremena da vam se Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Poštovani slušalci, budite sa nama i sjutra u istom terminu od 13 sati i 30 minuta.